สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่15มีนาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติให้เลื่อนกำหนด Brexit ออกไป3เดือนจากเดิมวันที่29มีนาคมประธานาธิบดีทรัมป์ให้ความเห็นว่า Brexit จะสร้างความแตกแยกให้กับหลายประเทศเรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับและรัฐสภาสหรัฐคัดค้านการใช้อำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อสร้างกำแพงพรมแดนติดกับเม็กซิโกและเด็กหญิงสวีเดนวัย16ปีได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากงานของเธอที่รณรงค์เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องมหาวิทยาลัยไร้ห้องเรียนมาเสนอรวมทั้งเรื่องของปิกัสโซศิลปินวาดภาพสีสี่ขาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อค่ำวันพฤหัสบดีตามเวลาในอังกฤษสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติเพื่อขอให้ชะลอการแยกตัวของอังกฤษออกจากสภาพยุโรปออกไปอีก3เดือนจากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่29มีนาคมนี้โดยในวันเดียวกันนี้ได้มีการลงคะแนนว่าจะมีการลงประชามติ Brexit ครั้งใหม่หรือไม่ซึ่งปรากฏว่าส.ส.ส่วนใหญ่ในสภาของอังกฤษออกเสียงไม่เห็นด้วยสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติด้วยคะแนน412ต่อ202เพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ไปเจรจาใหม่กับสหภาพยุโรปเพื่อที่จะชะลอกำหนดการ Brexit ออกไปจนถึงวันที่30มิถุนายนตามกฎหมายแล้วอังกฤษจะต้องแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในวันที่29มีนาคมนะครับไม่ว่าจะมีข้อตกลงหรือไม่นอกเสียจากว่าจะมีการยกเลิก Brexit หรือสหภาพยุโรปรับรองให้มีการยืดเวลาออกไปก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษพยายามโน้มน้าวให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยอมรับข้อตกลงที่เธอไปเจรจาไว้กับสหภาพยุโรปครั้งใหม่เพื่อประกันว่าจะมีการเปิดพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปกับไอร์แลนด์เหนือซึ่งเป็นหนึ่งในเครือจักรภพอังกฤษหลังจากที่อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแล้วแต่สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง Brexit ที่มีการเจรจาใหม่ดังกล่าวนะครับจากการลงมติเมื่อวันอังคารรวมทั้งเคยไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง Brexit ฉบับก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีเสนอต่อสภาเมื่อเดือนมกราคมด้วยอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีของอังกฤษส่งสัญญาณว่าเธออาจพยายามผลักดันให้มีการลงมติในข้อตกลงเรื่อง Brexit กับสหภาพยุโรปฉบับที่3พร้อมทั้งยืนยันว่าจำเป็นต้องมีข้อตกลงรายละเอียดต่างๆอย่างสมบูรณ์ก่อนที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปครับส่วนในสหรัฐนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า Brexit จะสร้างความแตกแยกให้กับประเทศต่างๆถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐจะบอกกับนักข่าวว่าตนจะพยายามสงวนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ตามนักวิเคราะห์มองว่าการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษจะช่วยเปิดทางให้สหรัฐเจรจาการค้าเสรีกับอังกฤษได้โดยตรงคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายงานของสตีฟเฮอร์แมนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าววันพฤหัสบดีว่าการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit จะสร้างความแตกแยกให้กับหลายประเทศนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวที่ทำเนียบขาวว่า Brexit จะฉีกประเทศต่างๆออกจากกันและว่าตนรู้สึกประหลาดใจว่าเหตุใดการเจรจาเรื่องนี้ถึงออกมาย่ำแย่ขนาดนี้นะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นได้เคยแนะนำนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ของอังกฤษแล้วถึงเทคนิคการเจรจาให้สำเร็จแต่เขาบอกว่าผู้นำอังกฤษไม่ฟังสิ่งที่เขาพูดนะครับและเมื่อถูกนักข่าวถามว่าอังกฤษควรมีการจัดทำประชามติอีกครั้งหรือไม่หลังจากที่เมื่อ3ปีที่แล้วประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เกิด Brexitผู้นำสหรัฐกล่าวว่าคงเป็นการไม่ยุติธรรมต่อผู้ที่เป็นเสียงข้างมากในครั้งนั้นหากมีการโหวตอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นที่น่าสังเกตว่าประธานาธิบดีทรัมป์แสดงทัศนะเหล่านี้อย่างเปิดเผย แม้ว่าในวันเดียวกันเขาได้ระบุว่าจะสงวนท่าทีในการออกความเห็นเรื่อง Brexit ก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวได้ว่าเมื่ออังกฤษออกจากสหภาพยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรัฐกับอังกฤษจะสามารถเจรจาการค้าครั้งใหญ่กันได้นอกจากนี้ทรัมป์ยังขู่สหภาพยุโรปได้ว่าอเมริกาอาจใช้มาตรการภาษีกับกลุ่มเศรษฐกิจนี้หากการเจรจาการค้ากับสหรัฐนั้นมีปัญหาประธานาธิบดีสหรัฐมีถ้อยแถลงเหล่านี้ขณะที่เขาต้อนรับการเยือนของนายกรัฐมนตรีไอแลนด์ลีโอวารัตกาที่ห้องทำงานในทำเนียบขาวตามประเพณีช่วงเทศกาลเซนต์แพทริกส์เดย์ที่ผูกพันกับประวัติศาสตร์ประเทศไอแลนด์นะครับนักวิเคราะห์ที่สนับสนุน Brexit นายสการ์ดิเนอร์แห่งสถาบัน Heritage Foundation กล่าวว่าตนนั้นไม่รู้สึกแปลกใจเลยถึงการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์เขากล่าวว่าผู้นำสหรัฐนั้นย้ำเสมอมาว่า Brexit เป็นเงื่อนไขที่สำคัญของการเกิดการเจรจาการค้าเสรีฉบับใหม่ระหว่างอเมริกาและอังกฤษนายสการ์ดิเนอร์บอกนะครับว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันพร้อมด้วยนักการเมืองสหรัฐเตรียมการมาอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดข้อตกลงที่ว่านี้เขาคาดหมายว่าอาจเกิดความตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐและอังกฤษได้ภายในสิ้นปีนี้หากอังกฤษออกจากสภาพยุโรปตามกำหนดในเดือนนี้นะครับอย่างไรก็ตามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติในวันพฤหัสบดีขอให้ชะลอการแยกตัวของอังกฤษจากสภาพยุโรปไปอีก3เดือนจากเดิมที่กำหนดไว้วันที่29มีนาคมนี้ส่วนนายกรัฐมนตรีเมย์ได้ส่งสัญญาแล้วว่าเธอจะพยายามผลักดันให้มีการลงมติในข้อตกลงฉบับที่3พร้อมยืนยันว่าจำเป็นที่จะต้องมีข้อตกลงรายละเอียดต่างๆอย่างสมบูรณ์ก่อนที่อังกฤษจะแยกออกจาก EU ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ในสารัฐอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้คือวันพฤหัสบดีฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาสหรัฐปฏิเสธการใช้อำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่วุฒิสภาลงมติด้วยคะแนน59-41ไม่รับรองคำประกาศสถานะฉุกเฉินของประธานาธิบดีทรัมป์โดยก่อนหน้านี้เมื่อหลายสัปดาห์สภาล่างหรือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ได้ลงมติไม่รับรองในเรื่องนี้เช่นกันโดยในวันนี้วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน12คนออกเสียงไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจของประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อนำเงินไปสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนกับเม็กซิโกเช่นเดียวกับสสของสวของพรรคเดโมแครตทั้งสภานะครับซึ่งถือเป็นการเพิกเฉยต่อคำขู่ใช้สิทธิ์วีโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐที่รัฐสภาปฏิเสธคำประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการส่วนประธานาธิบดีทรัมป์เองได้ทวิตตอบโต้จากทำเนียบขาวว่าตนจะใช้อำนาจวีโต้เรื่องนี้ซึ่งถือเป็นการขัดขวางความพยายามป้องกันชายแดนจากอาชญากรรมและยาเสพติดอย่างไรก็ตามคาดว่าร่างกฎหมายที่ทั้งสภาล่างและสภาสูงลงมติที่ว่านี้จะไม่ผ่านความเห็นชอบของประธานาธิบดีทรัมป์คือผู้นำสหรัฐจะใช้สิทธิ์วีโต้นะครับซึ่งก็หมายถึงว่ากรณีโต้แย้งเรื่องการใช้อำนาจของประธานาธิบดีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อดึงงบประมาณจากส่วนต่างๆไปใช้สร้างกำแพงนั้นจะต้องถูกตัดสินวินิจฉัยชี้ขาดโดยอำนาจตุลาการในระดับศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งครับเกรตาทุนเบิร์กเด็กวัยรุ่นหญิงสวีเดนวัยอายุ16ปีที่ป่วยเป็นโรคแอสเปอร์เกอร์ซินโดรมและรณรงค์ต่อสู้ภาวะโลกร้อนได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิกรัฐสภานอร์เวย์3คนให้เข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ซึ่งถ้าเธอได้รับเลือกเป็นผู้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้จริงเธอจะกลายเป็นผู้ได้รับรางวัลนี้อายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมานับตั้งแต่มาลาลายูซัฟไซสตรีชาวปากีสถานที่เคยได้รับรางวัลดังกล่าวตอนที่อายุ17ปีครับเกรตาทุนเบิร์กสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกโดยการประท้วงหน้าอาคารรัฐสภาสวีเดนร่วมกับเพื่อนนักเรียนเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วต่อมาเธอและเพื่อนนักเรียนได้ประท้วงด้วยการหยุดเรียนอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลสนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกมากขึ้นภายใต้การรณรงค์ที่ใช้ชื่อว่า Friday for the Future ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีหุ้นมีผลคละเคล้ากันไปนะครับขณะที่ดาวโจนส์สูงขึ้น7จุดปิดที่ 25,710 นั้น Nasdaq ตกลง12จุดปิดที่ 7,631 Standard & Poor's ลดลง2จุดปิดที่ 2,809 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติม
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันพุธว่าตนนั้นไม่รีบร้อนที่จะให้บรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนค่ะแม้ว่าตนจะเคยกล่าวว่ากำหนดการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นจะมีขึ้นที่มาอาลาโกในรัฐฟลอริดาเมื่อช่วงปลายเดือนนี้ก็ตามค่ะแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาของการเจรจาการค้าระหว่างกันรวมทั้งไม่มีการหารือร่วมกันของตัวแทนทั้งสองชาติมานานกว่า2สัปดาห์แล้วฝั่งรัฐบาลจีนยังไม่ออกมาให้ความเห็นหรือยืนยันอย่างเป็นทางการว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะเดินทางมาพบกับผู้นำสหรัฐถึงที่รัฐฟลอริดาหรือจะเปลี่ยนสถานที่การหารือหรือไม่ค่ะโดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกระทรวงการต่างประเทศของจีนยืนยันว่าผู้นำจีนยังยืนยันที่จะรักษาการติดต่อกับผู้นำสหรัฐแต่ยังไม่ยืนยันว่าผู้นำจีนจะเดินทางไปพบผู้นำสหรัฐที่มาอาลาโกหรือไม่ด้านแหล่งข่าวระดับสูงจากรัฐบาลปักกิ่งที่ใกล้ชิดกับประเด็นดังกล่าวก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าแผนการดังกล่าวอาจไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ค่ะทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์สูงสุดหากมีข้อตกลงการค้าเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิปีนี้เพราะจะเป็นหนึ่งในรายการความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจที่จะช่วยเพิ่มคะแนนสนับสนุนทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมาถึงในปีหน้าค่ะข้ามกันไปที่ฮ่องกงกันบ้างนะคะการลักลอบค้าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นในแง่ปริมาณและมูลค่าความเสียหายรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าหายากทั่วโลกขณะที่ฮ่องกงก็ถูกจับตาว่ากำลังกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการลักลอบค้าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายในเอเชียค่ะการศึกษาฉบับใหม่จากหน่วยงานที่เคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าในฮ่องกงได้แสดงความกังวลว่าฮ่องกงกำลังกลายเป็นประตูสู่การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายของเอเชียจากจำนวนสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ซึ่งถูกจับกุมระหว่างการขนส่งไปยังฮ่องกงปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ57ตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาขณะที่มูลค่าของสัตว์ป่าที่ลักลอบค้าก็เพิ่มขึ้นมากถึง16เท่าตัวค่ะและฮ่องกงก็กำลังจะเป็นประตูสู่การค้าสัตว์ป่าโดยผิดกฎหมายของเอเชียที่เชื่อมต่อระหว่างตอนใต้ของจีนกับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะทั้งนี้งาช้างนอแรดและตัวนิ่มยังคงเป็นสัตว์ป่าและชิ้นส่วนสัตว์ป่าที่พบอย่างแพร่หลายในขบวนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในฮ่องกงซึ่งเมื่อปีที่แล้วฮ่องกงและจีนมีการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านอย่างจริงจังโดยการผ่านกฎหมายห้ามลักลอบค้างาช้างซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีคริสตศักราช2021ค่ะข้ามกันไปที่อินโดนีเซียกันบ้างนะคะรัฐบาลอินโดนีเซียได้เร่งปราบปรามธุรกิจเหมืองทองคำเถื่อนอย่างจริงจังหลังจากเกิดอุบัติเหตุเหมืองทองคำเกิดขึ้นบ่อยครั้งและสร้างความเสียหายในแง่รายได้ให้กับประเทศข้อมูลจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้อินโดนีเซียพบว่ามีเหมืองที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจอยู่ 8,663 แห่งทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ 500,000 เฮกตาร์และ1ใน4ของเหมืองเหล่านี้เป็นเหมืองทองคำเถื่อนค่ะซึ่งจะทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียสูญเสียรายได้จากเหมืองเหล่านี้มากถึง12ล้านดอลลาร์หรือราว372ล้านบาทต่อเหมืองนะคะขณะที่การสั่งปิดเหมืองก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้ในระยะยาวอุบัติเหตุจากเหมืองทองคำผิดกฎหมายในอินโดนีเซียนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเหตุการณ์ล่าสุดเป็นเหตุเหมืองถล่มทางตอนเหนือของเกาะสุลาเวสีเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเป็นเหตุให้คนงานเหมืองเสียชีวิตอย่างน้อย16คนและสูญหายกว่า10คนค่ะข้ามกันมาที่อุตสาหกรรมบันเทิงเกาหลีใต้นะคะที่ถูกจับตามองไปทั่วโลกจากประเด็นสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวที่เสียไปของดาราซึ่งนำไปสู่การเปิดโปงคดีอื้อฉาวทางเพศของศิลปินและดาราชายจำนวนหนึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะโดยตั้งแต่ต้นสัปดาห์หุ้นธุรกิจบันเทิงรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ YG Entertainment ซึ่งซึงรีสมาชิกวง Big Bang เคยอยู่ในสังกัดได้รับผลกระทบหนักนะคะราคาหุ้นร่วงร้อยละ14ตั้งแต่การซื้อขายเมื่อวันจันทร์ค่ะขณะที่ JYP Entertainment และ SMEntertainment ก็ได้รับผลกระทบในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตำรวจกรุงโซได้เรียกศิลปินและนักแสดงชายเกาหลีไปให้ปากคำได้แก่ซึงรีสมาชิกวงบิ๊กแบงที่ประกาศลาออกจากวงสายฟันแลบและจองจุนยองนักแสดงและพิธีกรรายการชื่อดังของเกาหลีในประเด็นการใช้ความรุนแรงและกระทำผิดทางเพศซึ่งนายจุนยองออกมารับผิดในกรณีที่เขาได้ถ่ายและบันทึกวิดีโอระหว่างมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอย่างน้อย10คนและเผยแพร่คลิปเหล่านั้นบนโลกออนไลน์โดยไม่ได้รับการยินยอมจากอีกฝ่ายขณะที่ซึงรียังไม่ยอมรับในข้อกล่าวหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่มีการใช้สารเสพติดอย่างผิดกฎหมายและมีพฤติกรรมเข้าข่ายค้ามนุษย์ที่มีประเด็นมาตั้งแต่ต้นปีค่ะเพียงแต่ยอมรับว่าเขาติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตกังนัม 18,000 ดอลลาร์หรือราว 560,000 บาทเพื่อให้สามารถนำลูกค้าที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์เข้าไปในสถานบันเทิงในพื้นที่ดังกล่าวได้ขณะที่มีศิลปินอีก2คนได้แก่เชวจงฮุนสมาชิกวง FT Island และยงจุนชองสมาชิกวงไฮไลท์ต่างประกาศลาออกจากวงทันทีหลังจากที่ทั้งคู่ตกเป็นประเด็นว่าเคยได้รับคลิปเฉาหรืออยู่ในวงสนทนาดังกล่าวค่ะมาส่งท้ายด้วยเรื่องราวบันเทิงเชิงบวกกันบ้างนะคะหากเดือนมีนาแล้วยังไม่มีใครขอส่งท้ายด้วยข่าวคู่รักข้าวใหม่ปลามันแห่งวงการฮอลลีวูดอย่างนิกโจนาสค่ะนักร้องหนุ่มอเมริกันที่เพิ่งลั่นระฆังวิวายิ่งใหญ่อลังการกับนักแสดงสาวรุ่นพี่จากแดนพระตะปริยังกาโชปราเมื่อปลายปีที่แล้วล่าสุดค่ะนิกโจนาสก็โชว์หวานสไตล์สามีสายเปย์ด้วยการทุ่มเงิน 200,000 ดอลลาร์หรือราว 6,200,000 บาทซื้อรถเบนซ์หรู Mercedes Maybach S650 Sedanเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่ซิงเกิลใหม่ Sucker ของ Jonas Brothers ทะยานขึ้นอันดับ1ใน Billboard Top 100อย่างรวดเร็วและถือเป็นครั้งแรกของวง Jonas Brothers ที่ทำผลงานเพลงของพวกเขาขึ้นอันดับ1บนชาร์ตนี้ได้ซึ่งปริยังกาโชปราก็โพสต์ข้อความลง Instagram หวานๆของเธอด้วยข้อความที่ยินดีว่าเมื่อผลงานของคุณสามีขึ้นอันดับ1คุณภรรยาก็จะได้ Maybach แบบนี้เติมไฟแห่งความอิจฉาตาร้อนกันทั่วหน้าค่ะI'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you ดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washingtonต่อด้วยเรื่องการศึกษานะครับมหาวิทยาลัย Western Governor เป็นตัวอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่ไร้ห้องเรียนพีทมัสโตผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของแนวทางการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาแบบใหม่ในอเมริกาที่ดำเนินการผ่านอินเทอร์เน็ตคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานเพิ่มเติม
การไม่มีตัวอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวของมหาวิทยาลัย Western Governors หรือ WGU เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยทั่วไปในสหรัฐค่ะมหาวิทยาลัยนี้ยังไม่มีชั้นเรียนและอาจารย์สอนอีกด้วย WGU เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่หวังผลกำไรสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทค่ะหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการอนุมัติโดยหน่วยงานการศึกษาที่น่าเชื่อถือหลายแห่งโดยใช้ระบบการศึกษาที่เรียกว่าการศึกษาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสามารถหรือระบบ CBE ค่ะนักศึกษาในระบบ CBE อย่างที่ใช้กับมหาวิทยาลัย Western Governors เลือกเรียนหลักสูตรหลักเหมือนกับนักศึกษามหาวิทยาลัยดั้งเดิมทั่วไปแต่ว่าแทนที่จะเข้าเรียนวิชาต่างๆที่สอนโดยอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ช่วยอาจารย์นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยจะเรียนด้วยตัวเองค่ะระบบการศึกษาแบบนี้บังคับให้นักศึกษาแสดงผลการเรียนที่บ่งบอกถึงความเข้าใจในสิ่งที่เรียนและมีความสามารถตามหลักสูตรนักศึกษาต้องพิสูจน์นะคะว่ามีความสามารถเกี่ยวกับสาขาที่เลือกเรียนและต้องเรียนเองโดยใช้ความรู้ที่มีอยู่แล้วนักศึกษายังต้องเข้าสอบเพื่อวัดผลปลายภาคและเมื่อนักศึกษาผ่านการทดสอบปลายภาคและมีความรู้ความสามารถตามข้อกำหนดของหลักสูตรนักศึกษาก็จะได้รับปริญญาบัตรค่ะมานีเบเกอร์สไตน์กล่าวว่าผู้ตั้งของมหาวิทยาลัย Western Governors ในปีค.ศ.1997รู้ดีว่าจะมีความต้องการเรียนระดับอุดมศึกษาผ่านทางออนไลน์แบบเรียนด้วยตัวเองนี้เพิ่มขึ้นในสหรัฐค่ะสไตน์หัวหน้าฝ่ายวิชาการที่มหาวิทยาลัย WGU บอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ลงเรียนในระบบนี้เพิ่มจำนวนขึ้นหลายคนตัดสินใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยเมื่ออายุมากแล้วแทนที่จะเรียนต่อทันทีหลังเรียนจบมัธยมปลายค่ะบางคนเป็นอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เลิกเรียนกลางคันและไม่ได้รับปริญญาบัตรในสหรัฐนะคะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาที่กำหนดชัดเจนการเรียนจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายฤดูร้อนและเสร็จสิ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิของทุกปี และตามปฏิทินของปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะแบ่งออกเป็น 2-3 เทอมการศึกษาค่ะแต่ละเทอมยาวนานประมาณ15สัปดาห์สไตล์ย้ำว่าตามหลักสูตรในระบบ CBE นักศึกษาสามารถเริ่มเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการค่ะหากนักศึกษาตั้งใจเรียนก็สามารถเรียนจบวิชานั้นๆได้ทันทีหลังจากที่สอบผ่านการวัดผลความสามารถปลายภาคซึ่งหมายความว่านักศึกษาสามารถเรียนจบได้ปริญญาบัตรเร็วกว่านักศึกษาแบบดั้งเดิมค่ะนักศึกษาของมหาวิทยาลัย WGU ไม่ต้องนั่งเรียนในชั้นเรียนกับอาจารย์ผู้สอนเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแต่สไตล์บอกว่าวิชาแต่ละวิชามีผู้สอน 1-2 คนซึ่งจะสื่อสารกับนักศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะผู้สอนเหล่านี้จะแนะนำนักศึกษาในการเรียนด้วยตัวเองและเสนอความช่วยเหลือหากนักศึกษาต้องการนอกจากนี้ยังใช้สื่อการเรียนมากมายประกอบนะคะซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาเรียนด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสไตล์กล่าวนะคะว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัย WGU มีตัวแทนมหาวิทยาลัยที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาตลอดหลักสูตรนะคะมหาวิทยาลัย Western Governors รายงานนะคะว่าให้บริการแก่นักศึกษามาแล้วมากกว่า 113,000 คนค่ะทั้งในสหรัฐและในต่างประเทศและการเรียนตามระบบ CBE กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในสหรัฐค่ะหลักสูตรการเรียนในระบบ CBE ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆหลายอย่างซึ่งช่วยลดอุปสรรคแก่นักศึกษาด้วยการช่วยให้เข้าถึงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้นหลักสูตรเหล่านี้นะคะอนุญาตให้นักศึกษาเรียนได้เร็วขึ้นหากทำได้ค่ะซึ่งช่วยให้นักศึกษาประหยัดเงินเพราะใช้เวลาน้อยลงในการเรียนให้จบจนได้ปริญญาบัตรอย่างไรก็ตามนะคะนักการศึกษาบางคนมีความกังวลเกี่ยวกับคุณค่าของหลักสูตรการศึกษาในระบบ CBE ค่ะโจแฮนนิมศาสตราจารย์วิชาประวัติศาสตร์สหรัฐและนโยบายอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวอชิงตันในเมืองเบลลิงแฮมรัฐวอชิงตันแย้งนะคะว่าจุดประสงค์ของการเรียนระดับอุดมศึกษาไม่ได้แค่ช่วยให้นักศึกษาได้รับปริญญาบัตรเท่านั้นแต่ควรสอนให้นักศึกษารู้จักใช้ความคิดชั้นสูงและเข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนอย่างถ่องแท้ตลอดจนเข้าใจว่ามีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวิชาอื่นอย่างไรซึ่งนี่จะช่วยให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้งานได้ดีขึ้นค่ะเขากล่าวเสริมนะคะว่าคุณภาพของการเรียนในระบบนี้อาจจะด้อยกว่าระบบทั่วไปค่ะเขากล่าวว่าแทนที่จะสนับสนุนการศึกษาในระบบ CBE นี้ผู้ออกนโยบายและนักการศึกษาควรหาหนทางปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูงและการลดค่าใช้จ่ายของการศึกษาระดับอุดมศึกษาระบบดั้งเดิมลงค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่เดี๋ยวไปฟังรายงานชิ้นสุดท้ายครับส่งท้ายวันนี้คุณนีทิการกำลังวันมีเรื่องของพิกัสโซนะครับจิตรกรวาดรูปสีขารายใหม่ที่กำลังมีชื่อเสียงในแอฟริกาใต้ครับ
ค่ะพิกัสโซที่พูดถึงอยู่นี้ก็คือน้องหมูนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือมาจากโรงฆ่าสัตว์เมื่อปีคริสตศักราช2016ค่ะก่อนที่มันจะถูกส่งตัวไปยังศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ในเมืองฟรานโชกทางตะวันตกของแอฟริกาใต้เรื่องมีอยู่ว่าระหว่างที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ได้ช่วยเหลือเจ้าหมูตัวนี้ก็เริ่มเผยอัจฉริยภาพด้านศิลปะออกมานะคะโดยโจแอนเลฟซันผู้ดูแลศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ที่ดูแลเจ้าหมูตัวนี้บอกว่าจริงอยู่ที่หมูเป็นสัตว์ฉลาดและชอบที่จะทำให้สมองตื่นตัวอยู่เสมอทำให้เธอต้องเจอกับโจทย์ยากพอสมควรเมื่อนำเจ้าพิกัสโซมาอยู่ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์เป็นครั้งแรกเธอก็ได้แต่คิดว่าจะทำอย่างไรให้ลูกหมูตัวนี้สนุกสนานได้ตลอดเวลาดีตอนแรกโจแอนก็เริ่มจากการทิ้งลูกบอลและสิ่งของต่างๆเอาไว้ให้มันเล่นค่ะปรากฏว่าเจ้าพิกัสโซกลับบดเคี้ยวและทำลายของเล่นทั้งหมดที่เธอนำมาให้เหลือเอาไว้เพียงแต่ผู้กันทาสีซึ่งเจ้าพิกัสโซดูจะชื่นชอบสิ่งนี้เป็นอย่างมากจากความชื่นชอบในผู้กันมันเริ่มใช้ปากขี้ผู้กันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นซึ่งโจแอนเปิดโอกาสและสนับสนุนให้มันได้เปิดจินตนาการผ่านภาพวาดอย่างเสรีค่ะที่น่าสนใจคือผลงานภาพวาดของเจ้าพิกัสโซทำราคาได้สูงเกือบ $4,000 ดอลลาร์หรือราว124,000บาทเลยนะคะซึ่งรายได้ก็จัดสรรให้กับกองทุนช่วยเหลือสัตว์ในแอฟริกาใต้ด้วยยิ่งไปกว่านั้นค่ะผลงานของมันถูกตาต้องใจแบรนด์นาฬิกา Swatch ที่นำผลงานของเจ้าหมูพิกัสโซไปทำหน้าปัดนาฬิกาของแบรนด์ซึ่งวางขายเป็นจำนวนจำกัดภายใต้รุ่น Flying Pig by Miss Picasso ที่มีสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีชมพูฉูดฉาดสะดุดตาสนนราคาเรือนละ125ดอลลาร์หรือประมาณ 3,900 บาทนะคะซึ่งตอนนี้ไปเช็คดูแล้วขายหมดแล้วค่ะเมื่อโจแอนถูกถามว่าผลงานของ Picasso ถูกจัดอยู่ในศิลปะแนวไหนเธอฟันธงเลยค่ะว่าน่าจะเป็น Abstract Expressionism ที่เจ้าของจะแสดงอารมณ์ของผู้วาดผ่านสีสันจากผู้กันของ Picasso ซึ่งไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเธอวาดรูปอะไรออกมาแต่จะบอกได้ว่าผลงานของพิกัสโซนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์เหมือนกับจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่หลายคนเลยทีเดียวค่ะ ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุทรครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ